oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Studios on Rooma katoliku teoloog Einar Laigna ja täna me tahaksime teha kokkuvõtte viimase aja meie raadioloengutest, mis on puudutanud keskaja esteetika küsimusi. Tänase kokkuvõtva raadioloengu pealkiri oleks universaalne oskuse nimetus. Need meie siieni esitatud materjalid on väga tihedad, sealjuures muidugi konspektiivsed. Nad sisaldavad palju nimesid, mis eeldavad kas eelteadmisi või siis seda, et raadiokuulaja kirjutab need nimed üles ja alustab siis korralikku uurimistööd, et kes need isikud kõik olid. Vahel on kahtlused selles, kas nii professionaalsed esteetikaalased käsitlused leiavad ka kuulajaid, aga ka sel juhul, kui neid ainult üks on, tasub juba vaeva näha. Me teame kristlikus usus seda toredat seisukohta, et üksik isik on väärtuslik, tema elu on püha ja eks see kadunud lambe otsimise lugu näitab meile ju ka, et sugugi karjus ei mõelnud seda, et mul lambaid küll, mis sest ühest, vaid ta läheb ka seda ühte eraldi päästma. Ja üksiku inimese hindamine, tema hinge väärtuslikuks pidamine ja soovist seda valgustada, tuua tarkusele, nägemisele ja seega ka tema hinge päästa, kuna see on kristliku usu üks alus, kristlik suhtumine inimolendisse, siis olen mina ka täiesti rahul, kui minu natuke raskepäraseid esteetikasaateid kuulab kas või üks ainukene inimene. Aga ma tean, et küllab meid on rohkem ja tervitan siis täna teid ja soovin teile järjekordselt kannatlikkust see teema lõpule viia. Nii siis universaalne oskuse nimetus. Nagu te mäletate ja kordame, et keskaja kunstniku nimetati sõnaga artifex. Aga et see sõna oli väga laia ja avara tähendusega. Siia alla kuulus dialektika ja astronoomia, meditsiin, põllumajandus, loomulikult arhitektuur. Ja artifex pidi olema oma ala tundja, teadja. Ja isegi ka väikese niisuguse kavalpea nüansiga, no teravmeelne. Artifeksi nimetuse alla käis ka poeet, oraator, muusika inimene, arst, loomulikult sepp kui üks vanemaid ja olulisemaid ameteid, aga ka pirukategija, kingsepp, kes tahes igasuguse oskuse esindaja, sest ükski oskus ei olnud lihtsalt, nagu me tänapäeval tihti halvustavalt suhtume käelise või kehalise töö tegijasse, siis keskaja kultuuris inimolendid käsitleti niisuguse tervikuna, et käsi ja mõistus, need olid üks tervik ja eks me teame seda mitte veel väga ammusest minevikust, et käeline tegevus arendab mõistust ja see, kes kätega midagi teeb, oskustööline meister, tema töö tuleb ju ainult siis välja, kui mõistuse ja käe koostöö on laitmatu, ja kui mõistuse poolt tunnetatud tegelikkus vastab tõelisele. Läheme siis täpsemalt selle teema juurde edasi. Oli ikonograafiline sõda idas, mida tuntakse kirikuajaloos ikoonide tüli nime all. Küsimus oli selles, kas tohib kujutada pühakuid, Kristust, Jumala ema, kuna Jumalat ei saa kujutada, sest Jumalal ei ole kuju, aga need, kellel kuju on, neid saab kujutada. Seega, kui lähtume kristlikust alustogmast, sõna sai lihaks ja see lihas olev sõna on Kristus ja Kristus inimesena omab nähtavat kuju ja välimust, siis on loomulik, et kui tol ajal oleks olnud fotograafia, oleks olnud võimalik teda pildistada. Nii et see päris pikka aega kestnud tüli, mis oli Bütsantsi impeeriumis ikonoklastide ja ikoonide pooldajate vahel, lõpeb siiski positiivselt, see tähendab, et tohib kujutada pühakuid ja Kristust ja Jumala ema, aga et see suhtumine nendesse, et pilti on kätketud, kujutatu hypostaasis, isiksus. Ja seega meie ei ole mitte pildi kummardajad, vaid me osutame austust pildi kaudu isiksusele ja sellesse ikooni kujutisse kätketud isiksusse. See ei nii väga raskelt mõistetav ei peakski olema, et ei saa nii primitiivselt seda võtta, et me kas oleme või ei ole piltide kummardajaid. Pilte kui selliseid ei ole kummardatud, vaid on osutatud austust seal kujutatule. Vaevalt, et keegi oma perekonna albumis oma esivanemate isa, ema ja oma perekonna liikmete piltidesse suhtuks põlglikult või sülitaks nende peale. Ja igasugune pildi teotamine ka tänapäeva ühiskonnas, kui tuletada meelde siin ka poliitilist skandaali, mis oli, kui tulistati, üks poliitik tulistas teise poliitiku pilti ja kui kaua see skandaal oli avalikkuses üleval, siis ka tänapäeval on see aru saam, et pilt kujutab isikut ja rünnak pildi vasta on nii või teisiti rünnak isiku vasta. Nii et me näeme ka meie ühiskonnas täiesti toimivat seda sügavat ja väga õiget aru saama. Läheme siis Karolingide riiki. Karl Suur teatavasti oli 9. sajandi suur Frankide kuningas, kes sai keisriks ja ta oli siis Rooma riigi taastaja. Sai ka paavstilt siis keisri tiitli. Tema rajas oma impeeriumi üles ehitamist või Rooma impeeriumi taastamist kirikule ja Karolingide ajast, Karolingid olid siis Karl Suur ja tema pojad, tuli see küsimus piltidest, ikoonidest, kujutistest käsitlusele ka läänes. Karl Suur ise, nagu Libri Karoliinis on, koostöös oma aja suurmehe Alkviniga näitab, et gnoseoloogilised, see tähendab tunnetusteoreetilised juured, lääne ja ida religioosse kunsti suhtes olid siiski mõneti erinevad. Ladina ütelus, maalikunst on vaikiv poeesia, tuleneb Lääne-Euroopas ladina traditsioonist, mille kohaselt sellel on õpetuslik ja ka dekoratiivne iseloom. Augustinus, nimi vist ei vaja erilist tutvustamist, ja siis niisugused teoreetikud nagu Gregorius Suur, Basilius Suur, Nissa Gregorius, need kolm tuntud Kappadooklast ja kindlasti sinna juurde ka Damascenuse Johannes. Need on suured esimeste sajandite teoreetikud, kes neid küsimusi on käsitlenud ääretu põhjaliku peenuse ja teoreetilise sügavusega. Järgmine keskaja õpetlane Honorius Augustodunensis, temast tuleb meil veel edaspidi seoses keskaja kultuuriga palju juttu, nimetab, et maalikunstil on kolm põhjust. Esiteks, ilmikute kirjandus. Teiseks, hoonete kaunistamine. Kolmandaks, et möödunud elu mälus taastada ja elustada. Maal pidi olema elav jutlus, mis annab edasi mingisuguse jutustuse, mingisuguse sündmuse ja kujutab maali peal seda siis. Sellepärast ka nimetati tihti kirikukunsti kirjaoskamatute piibliks, et piiblistseenid olid maalitud niisuguse meisterlikkuse ja sugestiivsusega. Võtame kas või Tallinna Pühavaimu kirikus, mis on ülesse pandud piiblistseenide maalid. Ja arvesse võttes, kuivõrd oluline on nägemismeel inimesel, siis väike kõrvale paige selle aja inimesse, kelle põhiharidus tuli pühapäevast pühapäeva kiriku jutlusest. Nende inimeste auks peab ütlema, et inimesed oskasid kuulata tähelepanelikult ja kuuldud meelde jätta. Kuna nad said loota ainult kuuldule ja oma mälule, siis oli neil välja arenenud eriline tähelepanu võime üksik faktidele ja nende meeles pidamisele. Mind lausa hämmastas noore mehena see vanema põlvkonna hämmastav oskus mäletada endistest aegadest räägitud lugusid ja niisuguse täpsusega, et vaat sellel kuu päeval sellel ajal selles kohas see ütles teisele ja kirjeldatakse juurde veel ka kõike, mis sellega seoses neil siis neile endile jutustati. See elava jutustuse läbi edasi andmine, ajalu edasi andmine oli ju elav mälu ja see on üks elava kultuuri lahutamatu osa. Seega see kolmas punkt möödunud elu mälust taastada, elustada, et minevik elab jätkuvalt meis edasi ja eks kultuuri tunnus ongi ju mälu, see, et meil on minevik, et me teame seda, et meie enesetunne on rajatud sellele, et me tuleme kuskilt, et meil on esivanemad, et me teame neid ja et me oleme ühes pikas reas üks antud hetkel toimiv hetk või olemasolev inimene. Seega maal pidi olema jutlus. Liber Carolinis on ilusti öeldud, tsitaat, me ei austa kujutisi, aga ka ei purusta neid. See on siis niisugune reaalne mõistlik kesktee suhtumine. Ta kujutab reaalsust, kuid ei ole reaalsus. Ja tal on samal ajal kasvatuslik eesmärk. Töö üle peab mõtisklema. Me näeme, kuidas kordub alati üks fraas. See on see, et on vajadus mõtiskleda. Vajadus on süveneda, vajadus on võtta aega ja asjade sisse vaadata. Miks endise aja talumees oli mõtleja ja filosoof. Tolla ajal liiguti samuti nagu alati. Obusega sõideti kuskile linna teine kord päev otsa, aga pikad teed kestsid päevi. Mida tegi inimene istudes reel või vankris? Ta mõtiskles. See oli kõik, mis tal teha oli. Ta mõtles elu üle järele. Nendes kultuurides, kus mõtiskletakse ja arutletakse elu tõeliste küsimuste üle, näiteks torkas silma Kesk-Aasias, ka Kaukaasias, et inimesed, eriti vanemad mehed, istuvad tänaval, joovad teed ja omavahel vestlevad. Mis te arvate, millest nad vestlevad? Kas rahast, kas hindadest? Millest? Nad vestlevad elu tõelistest olemasolu küsimustest. Mina olen sellistes vestlustes olnud harras kuulaja ja imetlenud seda, kuidas no, inimesed, kes ei ole teab, mis erilise kooliharidusega, aga kuivõrd sügavmõtteliselt, kui targalt arutletakse elu üle, elu olemuse üle. Nii et need isugused teed joovate vanameeste pisikesed grupikesed tänaval, mida siis Kesk-Aasias ja Kaukaasias ma nii palju nägin. Need olid, mina nimetasin neid niisugusteks filosoofilisteks nõukogudeks, et jälle ätid arutavad jälle. Ja see oli tõesti väga huvitav. Ja muidugi siis, kui mind kui külalist kutsuti enda hulka, siis anti ka alati mõista seda, et sa oled alles liiga noor. Seda öeldi armulikult, seda öeldi armastusväärselt. Ja seda öeldi ka sooviga hea tahtlikult mind õpetada lähtuvalt nende elukogemusest ja sellest, mis nemad olid siis omakorda jälle kuulnud ja jälle kuulnud ja jälle kuulnud. Ja siis rullus sulle seal samas tänava nurga peal hämmastav lehekülg ajaloost, kus ikka vaadati tagasi ja tagasi ja oli ära tunda see elav mälu, mis läheb sajandeid tagasi. Ja kuidas nende jutustuses sai see kammu-ammu toimunud sündmused niivõrd aktuaalseks, nagu need oleks noh, siin eile nagu olnud või üle eile või nädala jooksul või sees. Nad said niivõrd elavaks, kaasaegseks, järelikult nad toimisid ka praeguses elus. Nii et see on elava kultuuri üks tunnus. Clairvaux Bernard, keskaja suur kuulus kuju, teise ristisaja initsiaator, kirjutab. On üks asi piiskoplik, teine munklik, sest me teame, et piiskopid hoolitsevad nii tarkade kui mitte tarkade eest, kutsudes esile kehalises inimeses pühitsust. Kehalise ilu läbi, kuna nad ei saa seda teha vaimuliku ilu läbi. Väga tähendusrikas tsitaat. Paneme tähele seda viimast lõppu, et kutsuda esile inimeses pühitsust kehalise ilu läbi. See tähendab, väline ilu peab viitama sisemisele ilule. Väline ilu peab näitama vaimuliku ilu. Ja välise ilu nägemise läbi õpetatakse kehalist inimest nägema vaimuliku ilu. Eks meiegi tunneme seda ütelust, et on olemas niisugune nähtus nagu inimese sisemine ilu. Ja see sisemine ilu heiastub ja tuleb välja tema olekus, näoilmes, silmades, liigutustes. Ja see on üks põhjus, miks kui varases nooruses on noh, enamasti kõik füüsiliselt kenad ilusad, miks nii ruttu paljud inimesed närtsivad ja päris lühikeste aastate järel neid nähes ehmatad ära, kas see on see ilus inimene, keda ma mäletan väga ilusana. Äkki on ta kustunud, närtsinud, ta näos ei ole enam midagi ilu. Ja samal ajal inimene, kes ei ole sulle torganud silma mingi elilise füüsilise ilu poolest nooruses, saab 10 aastat vanemaks ja sa vaatad, et oi, see inimene on ilusaks läinud. Sellepärast, et tema sisemine ilu on kasvanud ja hinge ilu hakkab heiastuma tema näos. Ja kindlasti on see üks väga tähelepanuväärne ja tänapäeval kahjuks ära unustatud asi, kus me liiga ühekülgselt hindame ainult teatud laadi veetlevust ja kui selle kadudes nagu inimene oleski kõik kaotanud, sest et seda sisemist vaimset sära ja inge ilu, kuna ei olnud, siis toimub ainult kustumine. Ja selle groteskse väärnähtena on siis see, et selles elujas, kus inimene peaks küpsema niimoodi, et tulevad teised väärtused ellu. Aga kui ei ole muid väärtusi, kui puberteedi ajast ikka ainult see seksuaalne veetlevus, ja kui siis soliidses eas inimesed püüavad samuti käituda ja välimuselt välja näha nagu noored teatud elueas, kas see ei ole groteskne natukene. See tähendab, et inimesed ei oska inimestena küpseda, nende isiksuse areng on jäänud seisma puberteeti. Eks see on üks tänapäeva paljude inimeste kurb õnnetus ja saatus. Missugune oli keskaja kunstniku enese teadvustus, kellele ta ennast tundis? Niisugune nimi nagu Roger Helmerhausen, võib ka Roger öelda, pole katki midagi, ja kuulus munk Theophilus. Raamatus De Diversis Artibus räägib maalikunstnikust, vitraasikunstist, kulla õpetöödest. Tema kohaselt meisterlikkus on Jumala and. Andekus, ingenium, siit ka sõna geenius, on jumalik hingus, mis teeb kunstniku jumalast sõltuvaks. Theophilusel jumala osalus loomingus on kaudne vastavalt analoogiale jumaliku loomingu ja inimese loomingu vahel. Kesksel kohal on jumala teenimine ja kiitmine. Kõik 7 pühavaimu andi omistab munk Theophilus ka kunstnikule. Kunstniku looming on Jumala armu avaldus ja ühtlasi Jumala tunnetuse ainukene tee. Jumala kiitmine tema tunnetamise püüdluses. Tsitaat. Kiita loojat tema loomingus ja ülistada loodu imepärasust. Me oleme arvanud, et looduse ilu imetlemine ja nautimine tänapäeval on sellel juures tugevasti niisugune sentimentaalne joon, ükskõik, see pole ka halb. Aga mis on erinevus looduse ilu nägemises keskaja inimesel ja meie ajal? Paljud keskaja kultuuri uurijad, me oleme sellest ka ennem rääkinud, on arvanud, et keskaja inimesel oleks nagu puudunud looduse ilu nägemise võime. No see on täiesti ekslik arvamus. Vaatame ainult, mis moodi on keskaja maalil raamatu illustratsioonidel kujutatud taim, ornamentikat, loomi, loodust üldiselt. Siis on siin saladus milleski muus. Ja saladus on väga lihtne. Kui meie vaatame, imetleme ja naudime loodut, sest sõna loodus tähendabki ju loodut. Siis keskaja inimene kiitis loodu eest loojat. Kui me vaatame teost, siis me ju mõtleme ka autorile. Autor on ju loonud teose. Kui me imetleme kunstiteost, eks see ole siis ju ka selle meistri imetlemine, tema oskuse ja meisterlikkuse imetlemine. Kunstiteose taga on ju kunstnik, artifeks, see, kes selle teose tegi. Loodu taga on looja. Ja seepärast keskaja inimene looduse kaudu alati ülistab ja kiidab loojat, selle tegijat. Nii et see ongi see põhiline erinevus. See ongi siis, mida siis Teofilus de diversis artibuses kesksena esile toob. Ja see ongi 12. sajandi ja ka hiljem vaimulik atmosfäär, milles toimub siis kogu esteetilise maailma loomine. Sellest tuleneb ka eriline nõudlikkus vormi täiuslikkuse suhtes. Kõik pidi viitama Jumalale. Selle täiuslikuks väljenduseks on kahtlemata Abte Sugeri, vahel kirjutatakse see ühe giiga, vahel kahe giiga Sugger, siis hääldatakse seda küll Sugger ja küll Sügee ja kuidas tahes, ükskõik. Tihti peale me leiame kirjandusest, et keskaja nimed on kirjutatud erinevas transkriptsioonis, ärgu see segagu kedagi. 12. sajand, 40. aastatel juhatab ta siis kuningliku aptkonna kiriku ehitamist kuulus Saint-Denis Pariisi vahetus läheduses. See on hämmastav ja ainulaadne, selle kohta võib lugeda tema aruannet akadeemiale, mis puudutab siis selle kiriku ehitamist. See on omaette üks huvitav keskaja dokument. Teine teoreetik on Prantsuse arhitekt, kellest meil oli ka juttu siin ühes eelmises saates, Villard de Honnecur, 13. sajandi 30. aastad. Tema teos säilitatakse Pariisis rahvuslikus raamatukogus. See on album Kooti kunstist ja kahtlemata üks hämmastav teos, mis puudutab teoreetilist külge niisuguse hämmastava stiili puhul, nagu seda on Kooti stiil. Niisiis, see universaalse oskuse nimetus hakkab meil tasapisi selgemaks saama. Maine ilu peab olema jumaliku ilu väljenduseks. Eks me tänapäevalgi ütleme, kui on midagi, mis meid väga haarab oma ilu poolest, me ütleme, kuidas. No see oli jumalik. Ta ilu oli lausa jumalik. See on siis nagu kõrgeim määratlus, kõrgeim hinnang ka maisele ilule. Mina olen näinud ühte niisugust ilu, mis mulle eluks ajaks, kui meelde tuleb, mul jääb jätkuvalt hing kinni. Roomas Püha Peetruse väljakul omiku vara tuli mulle vasta üks noor nunn, pikka kasvu ja ta nägu oli puht füüsiliselt ainulaadselt ilus, aga selle ilu tegi mitme kordseks hinge ja sisemine ilu. ei ole viisakas inimeste nägusid vahtida, seda tuleb oskuslikult ja vilksti teha, aga see, mis selles näos heiastus, see oli midagi niivõrd ülevat, niivõrd kõrget, niivõrd puhastavat, et niisuguse jumaliku ilu nägemine inimolendis, kes endas seda kandis, see on unustamatu ja tal on ka võimsalt puhastav toime, kui sa midagi niisugust näed. Siin on ka üks põhjus, miks inimesed armastavad loomi. Loom on puhas ja rikkumata. Ja inimest tõmbab looma juurde selle pärast, et loomas on see, mida inimene endas tunneb, et temas on see rikutud. Ja loomaga suhe lemmikloom. Lemmikloom on inimesele midagi, noh, see on täitsa omaette teema. Ütleme niimoodi, et see, kellel on lemmikloom ja kes on oma kassi poolt ära kodustatud ja taltsutatud, see teab, mis see on. Mida see tähendab, aga mida see loom ka inimesele annab. Inimene tajub, et seal on puhtal kujul see, mis temas on rikutud, määritud, ei ole sellisel kujul. Muidugi võib see looma armastus ka groteskseid vorme võtta, naeruväärseid kui mingisuguseid moenäitusi ja mis kõik tehakse. Noh, igal asjal on oma liialdatud vormid, seda selleks peasi olgu siis, et loomakestel hea on. Nii siis maine ilu peab olema jumaliku ilu väljenduseks. Peab olema. Saint-Victor Hugo, teine meile ilmselt juba tuntud teoreetik, räägib sellest, millest koosneb ilu. Et ilu koosneb neljast osast. Kõigepealt asend. Ladina keeles situs. See on vormide harmoonia, kord, kooskõla, osade tasakaalustatud kompositsioon. Teine punkt on liikumine, mootus. Imago vitae, elu ja tegevuse sümbol, vaimuliku elu väljendus kehalises. Mitte igasugune kehakeel ei ole ilus, vaid see tähendab seda, et inimese liigutused, poosid, see, kuidas ta seisab, kuidas ta pead hoiab, see liikumine on sama oluline. Tuletame meelde, et esimesel 3. sajandil, kui kristlus oli Rooma impeeriumis veriselt tagakiusatud, siis teate, kuidas moodi tänaval julgeoleku politsei kristlasi ära tundis. Lausa ette kirjutus oli, te tunnete nad ära näo ilmest ja keha hoiakust. Et selles väljendus jumaliku tunnetuse mingi eriline väärikus. Areteeriti selle põhjal, kes nii välja nägi. Nii et mõelge selle üle. 3. punkt oli species. See on siis välimus, kuulub formaalsete kategooriate hulka. Species et forma visibilis, kve continet tuo figuras et colores. On nähtava vorm, mis koosneb figuurist ja värvist. Nii et ka selle peale peab mõtlema, mis on värvide sümboolika. Ja see välimus, kui üks oli liikumine, siis teine on välimus. Need kaks kokku annavad ju mille? Rituaalse käitumise, seremoniaalse käitumise, õukonna etiketi. Ega õukonnas ei sobi ju ükskõik, mis moodi istuda, ükskõik, mis moodi astuda, lösutada kuskil või toetada ennast kuskile või olla ühe jala peal või hoida käsi taskus või seal tuleb hoida ennast kõigiti väärikalt. Sest sa ei esinda seal mitte ainult oma isikut, oma isiku väärikust, vaid sa esitad tavaliselt õukonnas õukonna väärikust, välisriigi saadikuna oma riigi väärikust, nii et ka turist, ma olen sellest ka õpetanud Eestis ohvitsere, et ka turistina välismaal olles te esindate oma riiki, kas te tahate või ei taha. Ja välismaalase jaoks te olete eestlane, ja sellest sõltub nende hinnang sellele, kes eestlased on. Väga halb on, kui halvad eestlased meile välismaal halba reklaami teevad oma kriminaalsete tegudega, oma käitumisega ja mis tahes muuga. sest sellest ma olen kuulnud, kui mõne teise rahva kohtagi öeldakse, et terve ilm on poola pette täis. Väga kurb on, kui hakatakse ütlema meie kohta niimoodi, et terve ilm on meie mitte kõige paremaid inimesi täis, kes meile halba reklaami teevad. Ja neljas osa on siis kvalitas, see on omadused, kvaliteet. Määratleb esteetiliste väärtuste ilmumise, mis võetakse vastu meeltega. See on siis meeleline kaemus ja meeled tajuvad seda, mis on silmaga näha, kõrvaga kuulda ja käega katsuda. Siit tuleneb ka mateeria ja vormi ühtsus. Sellele reale tõmmake ma mõttes kaks kriipsu alla. Mateeria ja vormi seos ja ühtsus. Väärikas materjal pluss jumaliku harmoonia vorm pluss meistri isik, tema paleus, tema oskused, toimub hüpostaatiline ühinemine tervikuks, mis ongi kunsti teos. Võib-olla see lause tundus raske, tegelikult on väga lihtne. Hüpostaatiline ühinemine tähendab isiksuste ühinemist üheks tervikuks. Ja millest see siis koosnes? Väärikas materjal, jumaliku harmoonia vorm, materia vorm ja kolmandana lülitub sellesse meistri isik, paleus ja tema oskused. Meister saab materia ja vormi. Ta ei pea ise vormi leiutama. Tema ülesanne on tunnetada jumaliku vormi, milles väljendub universumi harmoonia. Mateeria on talle antud, ta pole mateeriat ise teinud. Me peame ennast tänapäeval suurteks loojateks, aga me ei ole võimelised looma ühte tükki savi. Ei ole võimelised. No siruta käsi välja ja ütle saagu savi. No ütle nii palju, kui tahad, savi ei saa. Sa võtad olemasoleva savi, hakkad sellest voolima midagi. Nii iga asjaga. Nii siis selle kunstiteose mõju koosneb kolmest asjast. Mateeria väärikus, vormi harmoonilisus ja meister, kes seda teeb, lisab sinna oma isiksuse. Ja nüüd kujutage ette skisofreeniku hullumeelse inimese, haige inimese maalitud pilti. Mida ta sinna sisse maalib? Ise enda ja missugune see on? Missugune energeetika kannab seda pilti? Skisofreenia, vaimuhaigus. Ma maja ehitamisel kui oli vahel vaja võtta mõnda töömeest abiks, siis ma valisin see töömeest pidi isiksusena sobima. Üks elektrik, kes tuli ja alustas vandumisega, võis kohe ära minna. Nii tööd ei tehta. Nii. Et sellest inimesest peab jääma hea mälestus, sellel inimesel peab olema hea, nagu me ütleme, aura, energeetika, et ta kuidagi moodigi sellesse kolmik tervikusse mahuks. Ja siis on sul alati hea meel meelde tuletada, seda inimest talle kaarte saata, mida nad siis imestavad, et kuidas ma teil veel meeles olen. No, paraku on. Nii siis teeme niisuguse kokkuvõtte. Seda võib, kes huvitub paperi peale omale lausa plaani joonistada. Kõige üles teeme kasti ja sinna sisse kirjutame Jumal looja. Selle all on kast, kuhu kirjutame loodud mateeria. Kastist alla poole järgmine kast. Sinna saab kirjutada, Jumal annab vormi. Nii, nüüd on meil olemas looja, mateeria ja vorm. Vormi kõrvale kirjutage. Vorm luuakse per naturam ja per artem. See tähendab loodusest ja kunsti kaudu. Nüüd meister kui artifex kui isik. Nüüd tõmmake sellest kastist, kus Jumal looja on. Nool alla. Ja sinna tehke kast ja kasti sisse kirjutage meister, artifex, Jumal looja ja meister kui Jumala loomingu kujutaja moodustavad siis juba selles loomingulises töös niisuguse liidu. Selle tõttu keskaja meistrite maalikunstnike tööd alustati palvega kolmainu Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Siis Jumala ema siis loeti üles kõik pühakud ja siis alles jõuti ise enda ja meistri abilistena. tähendab selles keskaja teadvuses loominguline kollektiiv koosnes jumalast, pühakutest, apostlitest ja nendest, kes siis konkreetselt antud ajaloolisel hetkel teostasid selle töö ja viisid selle ellu. Meister võtab siis loodud mateeria ja annab talle jumaliku vormi, mille tunnetamine sõltub isiku moraalsest paleusest. Siin on kõige olulisem ära öeldud. Ja alles siis saab luua kunstiteose, millel on jääv hea mõju inimesele. Selle tõttu keskaja tahvelmaali ja üldse, mis keskajal on tehtud, ta on ju põhiliselt kõik kirikukunst. Seda tuleb vaadelda pikalt, mediteerivalt. See tahvelmaal näiteks või skulptuur või mis tahes või kes tahes on, ta on nagu mingi energeetiline niisugune kiirgaja, mille ligidale sa lähed ja seisad ja sul peab olema aega lasta tal enda peale mõjuda. Keskaja kunst ei ole niimoodi, et sa jalutad läbi ja vaatad ja oled kõik need värviplärakad ära näinud, mis seintele on loobitud ja ongi kõik. Vaid see on süvenemine, süvenemine, süvenemine ja veel kord süvenemine. Ma mäletan, kui Leningradi Ermitaažis ma Peter Bruegeli maale jäin seal tardunult vahtima, ilust käed olid küll selja peal, maal oli koridoris nii, et torkame nina pihta, ma imestan, et nii ligi sai. Ja no ma muidugi ligidalt uurisin, aga käed nähtavalt selja peal, et keegi ei arvaks, et ma võin maali kahjustada. Ja see, et ma nii pikalt vaatasin, äratas, noh, kahtlust muuseumi valvurites, need tulid lausa mulle ütlema, mis ma siin nii kui vahin, et kõik jalutavad mööda ja teie vahite siin. Ma ei noh, et lubage ometi süveneda, et see maal on niivõrd rikkalik, et ma uurin detaile. Mis siin detaile uurin? Ta on laske jalga siit. Nii et ka groteskseid asju on sellega seoses. Aga turistid on ära rikkunud, jalutavad läbi ja kõik. Aga mina sõitsin Peterburi ainult selleks, et ma lähen seda ühte maali vaatama ja pühendasin terve päeva sellele. Nüüd ta on mul siin. Nüüd ma tean, mis see on. Et see meditatiivne süvenev vaatamine, detailidesse süvenemine ja siis sa alles avastad, mis seal on. Iga puu lehekene, iga rohu kõrrekene, kõik on, on niivõrd on omaette teema. Nii siis kannab tõeline kunstiteos ennast keskaja mõttes kahte hypostaasist või kahte isiksust. Kreeka keele sõna hypostasis tähendab siis isiksust, mis kannab endas oma energiat. See on jumalikku ja inimlikku. Nii siis kaks punkti saime. Materia naturalis ja homo naturalis esiteks. See on naturaalne materia ja naturaalne inimene. Ja teiseks peab sellest tulema siis homo christianus, kes teeb, annab ben formato, hästi noh kujundab. Materia ja forma kujundab hästi materiat tunnetatud vormi kohaselt. Nii siis meile juba tuntud kuulus sõna pulchritudine mundi, tuletage meelde Augustiinuse traktaatide ordo, pulchritudine mundi tähendab maailma üleloomulik ilu, ilmub konkreetses esemes. Ja tuletage veel meelde, kordamine pidi olema tarkuse ema ja küllab ta on, et mis on kõige täiuslikum kunstiteos üldse, mida me teame? Universum. Kõige täiuslikum, hämmastavam, võimsam, suurem, imelisem kunstiteos. See on see Jumala looming, universum. Asjata mõned otsivad vilttuhvlitega Jumalat pilvede pealt. Huvitav, et tänapäeval ikka veel on meil Eestis nii palju inimesi, kelle ettekujutus Jumalast kaugemale ei ulata kui pilvevööndini. Ja sealt otsitakse meel eitikult siis, kas seal jalutab keegi ringi või mitte. No kui kaua võib, aga no midagi pole varata. Nüüd see sama apt suger või süžee kutsus parimad ehitama, kaunistama Saint-Denis kirikut. Ka keskajal oli ju tööjõu liikumine, ega siis see pole midagi uut. Ja kuulsaid meistreid kutsuti üle Euroopa sinna, kus tähtsaid töid tehti. Neid töid tegema. Nii et tööjõu liikumine on Euroopas vana asi. Euroopa oli ju keskajal ju päris niisugune ühtne, ega siis tänapäeva Euroopa ühtsuse taotlus ei ole midagi uut, see on väga, väga vana asi iseenesest, ainult küsimus on, missugustele alustele seda ühtsust taotetakse. Nii siis Sändeni kirikus, päris kui tsitaat öelda, siis Melioribus quos invenire poteride diversis partibus pictoribus, kus kõige kogenumad küpsemad artifex peritiores pidid siis oma osa andma selle tegemisel ja suger hindas nende tööd kui Jumalale meelepärast ja Saint-Denis kirik on imetusobjekt Pariisis või Suur-Pariisis tänase päevani. Nii siis see subtilissima opera või kõige peenem töö, opera probata, peen, imeline, kiitust, ülistust, vääriv, kutsus esile vaimustust, tõstab inimese uude reaalsusesse, mida ta loob ja ilmutab. Vast kõige kätte saadavam Pariisi kirikutest on Jumalava kirik Pariisis ka kõige tuntum ja on ka tore jälgida seal inimesi, kes sisse tulevad, mis moodi see mõjub neisse ja lummab ja targad inimesed jäävad sinna nagu võlutult istuvad ja nii peaaegu kuutõbiste nägudega heas mõttes jalutavad seal ja sa näed neid lõunajal ja sa näed neid samu inimesi õhtul, nad ei saa sealt sellest lummusest lahti ja nende nägudest on näha, kuidas nad on ülendatud võlvidesse, sursum korda ja see on tõesti hämmastav. Nii et ta loob uue reaalsuse ja tõstab inimese sellesse. Tegija meisterlikkus ületas mateeria, suger kirjutab, materiam superabat opus. Nii siis, nii palju sellest, aga nüüd mõningad väiksemad esteetilised vormid. Tuletage meelde, kuidas karolingide ajal tehti illumineeritud suurepäraseid käsikirju ja siis oli väga ka, ütleme, noh, moes, ma ei tahaks seda sõna tarvitada just tänapäeval, noh, moodideks, noh, eks moed ole ka alati olnud, oli niisugune asi nagu elevandiluu nikerdamine. Ja relikvaarid ja pühakirjad, nende kaaned olid elevandiluur, reljeefid. Ja selle elevandiluule suudeti anda elevandiluule niisugune kergus ja õrnus. Ja siin on üks huvitav moment, mis tähendab vormi ja mateeria puhul niisugune ilming, et mateeria, mis iseenesest, võtame kivi. Kooti kirik oma täies hiilguses ja oma vormirikkuses on osatud anda kivile, mis on ju iseenesest raske materjal. Peaaegu pits ja õhuline kergus on nii. Kas ei ole hämmastav, et nii raske mateeria läbi on osatud anda õrnust, peenust, jääb mulje, et see niimoodi ei kaalugi mitte midagi, ta on nagu kaalutu. Terase külmus ja elegants, et võib anda nendele karmidele materjalidele vormi läbi niisuguse õrnuse ja peenuse ja seda huvitavam on see, et see väljendub mitte õrna ja peene mateeria läbi, vaid et pitsi õrnust on võimalik anda terasega, on võimalik anda kiviga. See on suurepärane saavutus. Ja selle läbi inimene tõuseb de materialibus ad immaterialia, see tähendab siis materiaalsest, mitte materiaalsesse ja tunnetab jumalikku ilu. Ja jumalikku ilu endasse imemine ju loob meie enda sees selle ilu läbi, no mitte ei ilusta meid, vaid teeb meid paremaks. Me näeme, kuidas esteetika ja täiuslik esteetiline vorm ja selle meeleline vastuvõtmine muutub moraalseks kvaliteediks. Sellepärast vaadake ainult ilusaid asju ja ärge vaadake jäledaid ja koledaid asju. Mõelge nüüd vahemärkusena, mida õhtu läbi televiisorist tuleb. Kas see pole teadlik ja tahtlik, inimese roojastamine, rövetamine, soppa sisse kiskumine, kurjuse propaganda. Aga kus on ilu? Ja ilu kaudu moraalse kvaliteedi loomine. Kunst ei ole mitte kunagi neutraalne. Kujutav kunst on alati poliitiline, alati ideoloogiline, sest ta mõjutab vahetult inimest. Meelte kaudu tungib see kõik meisse. Kes ennast tahab hoida, hoidke ennast eemal televiisorist. Ja küll korsetsi osooni võib vaadata ja loomasaateid ja on ilusaid saateid ka, arva vahel juhtub. Aga see, mis õhtul tuleb, see on soppalaviin. See on täiesti, mis demoraliseerib inimest. Ta ei loo inimeses ühtegi ilusat moraalset väärtust. 12. sajandil areneb välja eriline esteetiline meel materjalide ja töötluse suhtest. Kunsti iseloomustati sõnaga bonus, hea, hüve. Siis nüüd lisandub sellele tugev subjektiivne annus otsustust. Areneb peen esteetiline, eriliselt peen esteetiline maitse. Me teame, et peenus on niisugune asi, mis võtame helide suhtes. Kui palju me tänapäeval oleme suutelised kuulama vaikseid helisid, modulatsioone. Me kõrvad on taotud pehmeks liiga kõvast mürast. Aga tajuda peeneid õrnu hääli, peent modulatsiooni, see on midagi muud. Nii et see eriliselt peen esteetiline maitse iseloomustab ka siis kõike, mis tolla ajal tehti. 13. sajand teeb kokkuvõtte. Ilu, eriti üleloomulik ilu, pulchritudinem, on objektiivne. Ja objektiivsed on seadused ja printsiibid, mis teda määratlevad. Subjektiivsed aspektid, mis lisanduvad, on esteetilise ilu suhtes sõltuvad objektiivsest. Arvan, et see tsitaat, mis selle kokku võtab, on piisavalt selge. Ja läheme nüüd nii lõpusirgele. Meile tuntud teoreetik juba filosoof Aquino Thomas 13. sajand kirjutab. Ilus on see, mis meeldib. Nii, see on meile nagu tuttav. Me oleme kuulnud küllalt ütelust. Ilu on vaataja silmades. Selles väljendub nii subjektiivne kui objektiivne. Mõnele on ilus see, mis teisele ei ole ilus. Aga ilu väljendub inimese silmades ka teistpidi, väljapidi tulles. Kui me vaatame inimese silmi, siis ka nendes silmades peegeldub selle sama inimese hinge ilu. Nii et see on kahtepidi võetav. Siis ei tohi ka unustada seda, ütleb Thomas, et homo kristianusele, kristlikule inimesele, meeldib see, mis on jumalik, jumalast, objektiivne ja väljendab seda. Seega ei ole subjekt Toomasele midagi muud kui sama objektiivsuse ja seaduspärasuse väljendus. Selle objektiivsuse sisse mahuvad ka rahvuslikud ja kultuurilised eripärad. Nii et selle ühe suure kontseptsiooni sees võivad olla rahvuslikud kultuurilised eri väljendusvormid, kuid nad kannavad endas kõik seda suurt universaalset harmooniat. Siit me saame ka aru, miks meie mõistes portree ilmub hiljem. Kui keskajal vääris inimene maalimist siis, kui tema näos väljendus üldine ja objektiivne, siis võis teda maalida. Hilisemas arusaamas hakati otsima portrees isikupära, mis erineb objektiivsest ja üldisest. Meie tänapäevane portree mõiste on see viimane. Me otsime originaalsust. Aga keskaja inimene pidi väljendama objektiivset. Seal juures ka nendel suurtel tahvel maalidel minu pärast võtame kõige ligemal, mis meil siin omal võtta on mustpeade altari maali peal donaatorid. On isikud, kes seal Jumala ema nii-öelda mantli tiiva all kaitstult. Nad on donaatorid olid need, kes annetasid raha, et see altari maal tellida. Siis ka need on portreed. Need on konkreetsed isikud. No tegelikult portreepildid seal. Mitte lihtsalt maalitud inimnägusid, vaid kindlaid nägusid. Ja siis veel valguse ja värvi teema. Siin on väike erinevus ida ja lääne vahel. Kui idas domineeris mosaiik ja mosaiik sai valguse läbi akende ja valgus lahendas oma saladuse mosaiigi eri värvidega kivikestel. Hakkas särama. No selleks võib minna seal Itaalias Ravenna ja Rimini ja kogu see kant, kus on Bütsantsi kultuur. Seda vaadata, siis me saame selle kallaplatsiidi ja kõik selle näha, mis see mosaiik tähendab. Siis lääne kootikas valguse teooria on pisut teine. Valge valgus läbi vitraaside tulles tuleb juba kirikuruumi sisse lahendatult. See tähendab eri värvidena. Nii nagu valge valgus koosneb seitsmest värvist juba Kreutzwaldi füüsika õpetuses on see sees. Seal on küll kirjutatud, et koosneb seitsmest karvast. Siis ennem ju küsiti, mis karva ta on, et mis värvi. Nii siis siin väikene see valguse erinevus. Kui kootikat iseloomustatakse kui valguse stiili ja samal ajal on kooti kirik seest ju hämar, siis valguse rikkus ei tähenda mitte heledat valgust, vaid valguse rikkus ongi eri värvid. Ja meditatiivne hämarus selles viibides nähes vitraasakendel valguse rikkust saab inimene tajuda kogu seda jumaliku valguse ilu, mis temale antakse lahendatud kujul. Nii väljendub siis selles objektiivse ilu vaatlemises tekib sisemine harmoonia ja tasakaal. Sotsiaalse pildi esteetika, näiteks linnapilt. Keskaja linnapilt on väga esteetiline, ka kui arvesse võtta, et seisuslikus ühiskonnas rõivastuti vastavalt seisusele, aga iga seisuse riietus oli ometi maaliline, ta kandis ennast ikkagi stiili, ka kerjus oli riides ikkagi stiilselt, kõik need rõivad, mis langesid ja voldid, eriti voldid olid tähtsad. Isegi voltide arvu järgi tehakse kindlaks täpselt, mis ajal on mingi maal maalitud, kui loetakse volte ja voltide asendit ja voltide nurki, mis seal kujunevad niimoodi. See ei ole päris nii sama ja juhuslik asi. Nii siis moodustavad linnapildi arhitektuur, riietus, värvid ja keskaja linnapilt on väga polükroomne, värvirikas. Praegu nagu vaadata üldist linnapilti, siis on ju hall. Ei ole värvirikkust, mis nii rõõmsaks teeks on meele, vaid hallus on. Inimesed on riides üldiselt, mis hall mulje jääb kõigest. Intellekt on see, mille abil austatakse vastavalt väärikusele, ehk hierarhias iga asja. Kasvab kunstniku tähtsust ja kunstniku artifeksi meisterlikkust hinnatakse kõrgelt. Ja kunstniku eneseteadvus oli samuti väga kõrge, aga see eneseteadvus oli rajatud mitte oma egole, vaid sellele, et meister esindas ja oskas nähtavaks teha jumalikku objektiivset. See oli tema eneseteadvus, tema suhe tehtava asjaga, see oli tema positsioon loomingulises kollektiivis. Jumal, pühakud, tema abilised. Ja ta vastutas selle eest, kas ta suudab Jumala objektiivset ilu kujutada teistele nähtavaks. Ta vastutas selle eest. Selle tõttu ka need keskaja maalid, kus on kujutatud viimsed kohut, põrgustseene, saatanaid, teemoneid, kus on kujutatud ka ebapuhtaid asju, on sellel samal maalil antud ka inimesele see, millele toetudes seda ebapuhast saab tõrjuda. Selles siis ongi kunstniku ja loomingu suhe Jumala loodusesse. Tänan kannatlikkuse ja tähelepanu eest ja olgu see väike vaatlus piisavalt konspektiivne, aga siiski ka kokkuvõtlik ja põhilist esile toov väike rakurss tänasest päevast aegadesse, mis lõi hämmastavat ilu mida imetlemast me ei väsi, jõudu sellesse süvenemisel. Deo gratias.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.